Coucou. Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere päevast, head kuulajad, käes on ministri vastuvõttu aeg. Täna on meil stuudios kaitseminister Urmas Reinsalu, mina olen saatejuht Hindrek Riiko. Alustaks kõigepealt isikliku küsimusega, lubasite talvel, et soojustate kevadil pööningu ära, kuidas sellega on?
Ei hakka üldse pattus algama, et siin on ühte koma teist tööalaselt tulnud teha rohkem kui planeerisin, nii et, et mitmed asjad kodu ümber on jäänud võlgu, aga puhkusaeg on kindlasti see, et need võlad lunastada pääsu pole.
Naine muidu ei lase uksest sisse?
Ei, sisse laseb, aga paneb peale ülesandeid, ei ole pääsu.
Päevapoliitikast alustame, sellel nädalal on on erakondade rahastamise skandaal üles kerkinud. Keda teie rohkem usute? Silveri Meikarit, Jüri Mõisa, Olari Taali, Evelin Seppa, teisi, kes on erakondade varjatud rahastamist tunnistanud või pigem Kristen Michali, Aimar Altosaart, praeguseid erakondade peasekretäre?
Ma arvan nõnda, et probleem on olemas, mis puudutab erakondade rahastamist, selle järelvalve funktsioneerimist ja ka neid olemasolevaid reegleid. Et ega see valdkond ei ole noh, probleemide allikas, nii-öelda noh, poliitikas ressursi olemasolu, et poliitilises konkurentsivõitluses parteid ennast nähtavaks teha, see läbi siis oma noh, mõjukust kasvatada, see on noh, nii-öelda demokraatias universaalne nähtus ja see, et siis on olemas pakkumine, on olemas nõudlus selle pakkumise pinnal ja see toob kaasa tegelikkuses ka noh, neid noh, nii-öelda eetilisi piirjuhtumeid, seaduse, võimalike seadusrikkumisi me näeme tegelikult ju, oleme näinud Euroopaga nii-öelda hästi toimivates vanades demokraatiates mõelda siin. Et selles mõttes, ma arvan, nende juhtumite puhul on hästi oluline see, et millised järeldused on võimelised poliitikud tegema ja millised ja järeldused on võimalik ka teha selle koha pealt, et seda selgust saada, mis tegelikult juhtus. Et see tõttu ma loodan, et sõltumatult uurimisasutused asju menetlevad, erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegutseb ja kindlasti on oluline ka see, et me oleksime valmis ja suudaksime ka neid vajakajäämisi, mis siin on osundatud läbi töötada. Et järgmisel nädalal peaks just Euroopa korruptsioonivastase organisatsiooni Greco tagasiside raport tulema, mis puudutab Eesti erakondade järelvalve valdkonda ja noh, ma arvan, et see võiks olla üks pinnas, mille pinnalt saaks edasi liikuda.
Kas probleeme on kõigis erakondades, sealhulgas ka IRL-is või vähemasti tema eelkäijate Sisemaliidus ja Respublikas?
No, ma arvan, et siin probleemide puhul, kui neid on osundatud siin tõesti ajalooliselt, siis ka mul ei ole alust ka väita, et keegi valetab, et kindlasti on mõistlik kõikide küsimuste puhul neid asju uurida, kui need probleemid on õhus ja selle pinnalt on tähtis otsida neid lahendusi, kuidas seda süsteemi tõhusamaks ja läbipaistvamaks muuta.
Aga tänases Isamaa Respublika Liidus?
Tänases Isamaa Respublika Liidus minu arusaama järgi toimuvad asjad korralikult ja nii nagu see seaduse mõte ja nii nagu see seaduse sätte on.
Kuidas te ühe koalitsioonierakonna juhina vaatate, kas tänane justiitsminister Kristen Michal, kelle vastu ju süüdistused on üles tõusnud, kas ta saab oma ametis jätkata, kas ta saab olla objektiivne, kas me saame loota, et prokuratuur tänase ministri puhul saab seda asja objektiivselt uurida?
No siin on mitu tahku. Kõigepealt sellest, et kas prokuratuur on võimeline olema sõltumatu. Ja minu hinnangul on küll võimeline olema sõltumatu. See ükskõik millist isikut või millisel ametikohal olevat isikut siis on puutumuses mingisuguse võimaliku süüdistusasjaga.
Aga kas avalikust on võimalik sellest ka veenda?
See on küsimus, et mismoodi asjad näivad poliitikas ja paha tihti poliitikas poliitikutel lasub lisak, kuigi tavakodanikul õiguskorras lasub süütuse presumptsioon, siis mingitel hetkedel kahtlemata poliitikutel on süüpresumptsioon, kus nad peavad eeldama midagi, mis on tehtud. Selles mõttes on see presumptsiooni puhul on olukord paradoksaalne, et tegelikult õiguslikult peaks eeldama, et Silver Meikar ei ole sooritanud seda tegu, mis ta väidab olevat teinud ja samamoodi õiguslikult peaks eeldama ka justiitsministri poolt. Aga kahtlemata ühiskonna nii-öelda üldised seisukohad või ka avalik arvamus on omaette kategooria. Nii et ma arvan, et prokuratuur seda tööd teeb sõltumatult, märk sellest, et see asjad menetletakse, noh, uurimistoiminguid läbi viiakse, näitab seda, et siin ei ole mingit vahe tegemist, ükskõik poliitikute positsiooni või inimeste, noh, nii-öelda siis mõjuvõimu puhul. Noh, teine küsimus on see, et kas on olemas, noh, see näimise huvide konflikti probleem ja kuidas sellega talitada, siis noh, nagu ma ka eile valitsuse pressikonverentsil ütlesin, et see on küsimus valitsusjuhile, valitsusjuhi tasandil määratleda.
Samas ikkagi IRL esimehena teile oma seisukohti on?
Meil on koalitsiooni valitsus, kus kaks erakonda saadavad oma ministrid ja tegelikult ma olen kindel, et Reformierakond ja Reformierakonna esimees Andrus Ansip suudavad siin mõistlikult asjade arenedes oma seisukohti kujundada.
Kuidas muuta ikkagi seda erakondade rahastamist läbipaistvamaks? Millised muudatusi siin vaja oleks, et selliseid skandaale edaspidi vältida?
Mulle meeldiks kõigepealt, et me lähtuksime sellest loogikast, et püüaks vähendada nõudlussurvet. Ehk tegelikult ka need suured kampaaniad, mis toimuvad, ega nad kindlasti pälvivad, nende toimimine on mõnes mõttes noh, niisugune nagu parteide võidu relvastumise või profispordi konkurentsiloogika, kus on konkurentid omavahel võistlevad nii-öelda piiratud valikutega olukorras. Ja ma arvan, et seda pidi, omal ajal ma tegin ühe ettepaneku, mis ka läbi läks ja täna toimib, ühe valimiskulude liigi osas. See puudutas välireklaami, et selle aktiivse kampaania ajal see piirata või see keelata. Selle üle suur vaidlus. Räägiti sõna vabadusest, väljendusvabadusest, mida see piirab. Vaidlus läks ka lausa riigikohtusse. Riigikohus ütles, jah, demokraatlikus ühiskonnas on legitiimne piirangute seadmine, mis puudutab valimiskampaaniaid, ka selle välireklaami puhul, et demokraatia ei oleks liiga rahaliselt mõjutatud, on mõeldav seda kehtestada. Ma arvan, et see enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides on kampaaniakuludele ülempiiri kehtestatud ja ma arvan, et seda tasuks teha ka Eestis. Nüüd teine pool on see, et kõiki piire on mõtet kehtestada siis, kui on arusaamine, et üldjoontes on võimalik ka tagada nendest piiridest kinnipidamine. Vastasel juhul on tegelikult, saavad konkurentsikeskkonnas kannatada need, kes nii-öelda mängivad ausat mängu ja saavad hoopis konkurentsieelise need, kes kasutavad ebaausaid vahendeid. Ja see tõttu on kindlasti oluline vaadata üle see erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni pädevused, et mis puudutab nende poolt noh, protseduure, toimingute tegemist, et neil oleks võimalik seda läbipaistust tagada. Ja noh, teine pool on see, et pakkumise küsimus, et millised isikud poliitilises ruumis oleksid õigustatud või lubatud seaduse järgi neid annetusi tegema. Siin ma pean ühte asja ütlema, et ma ei toeta seda mõtet, mis on kõlanud siin viimasel ajal, et taas legaliseerida juriidiliste isikute annetused erakondadele.
Peaminister ettepanek.
Jah, seda ma ei toeta. See oli väga mõistlik samm, mida me omal ajal astusime 2003. aastal ja esiteks minu arusaama järgi, ega äriühingutel ei ole maailmavaadet, kui meie niisugune noh, teoreetiline konstruktsioon, miks keegi erakondi toetab, on panustada mingi maailmavaate või mingi filosoofilise käsitluse toetamiseks siis noh, ühiskonna juhtimises. Äriühingutel seda maailmavaadet ei ole. Teine pool on selles see, et see kindlasti ei loo täiendavat selgust. Kui näiteks Küprosel registreeritud äriühingu, tütarühing Eestis teeb mingisugused annetusi ja ma kindlasti ei saa kuidagi mõista või ühineda selle käsitlusega, et see muudaks kogu meie erakond rahastamisüsteemi läbipaistvamaks. Vastupidi, see pigem muudaks seda kataks selle teatud kattega, mille poolt noh, järelevalve teostamine võiks muutuda hoopis keerukamaks. Et selle üle võib arutada, aga noh, praeguses olustikus ja ühiskonna või poliitika usaldusväärsuse jaoks praeguste probleemide pinnalt ei ole see ehk see lahendus, mis seda usaldusväärsust taastaks.
Teie sa räägib minister.
Vastuvõtt. Oleme tagasi stuudios, külas on meil kaitseminister Urmas Reinsalu, mina olen saatejuht Indrek Riikoja ja lähme siit siis nagu kaitseministri ametivaldkonna juurde. Kuulaja pärib, miks on kaitsekulud just 2% SKP-st? Viitab ta, et tema teada NATO 2% soovitus või nõue lähtub aru saamast, et sellise rahastamisega riigi relvajõud ei, noh, ei kaota oma kvaliteedis, aga meie üritame ju oma kaitset alles üles ehitada. Kas poleks loogilisem, et kõigepealt räägiksime selgeks, millised relvajõudu me tahame ja palju selleks raha kuulub, võibolla on vaja 2,5% või hoopis 4%?
Noh, kõigepealt on ju aru, mõistetav see, et me oleme tegutseme piiratud ressursi tingimustes. Et NATO üldine joon, et tõepoolest kõik liikmesriigid panustaksid oma iseseisva kaitsevõime kaudu NATO üldisesse kaitsevõimekusse on tõepoolest 2% tasand ja loomulikult on ta ju absoluutsummades riigiti varieeruv ja sõltub siis nende suhtelisest jõukusest või rikkuse määrast. Eks, et Saksamaa puhul, Saksamaa on seda püstitanud, et nende jaoks, kes nad ka 2% eesmärki ei täida, on samas nii-öelda arvesse võttes nende noh, ülikõrget sisemajanduskoguprodukti taset võrreldes paljude teiste liikmesriikidega NATO's on see summa samas suur. Nüüd, mis puudutab seda, et see 2% määr, ma arvan, et on hästi tähtis, et me oleme suutnud selle omal ajal Lennart Meri vedamisel erakondade üle see kokkuleppe sõlmida ja esimene aasta, 2012. aasta oleme ka reaalsuses sellele tasandile jõudnud. Nüüd tegelikkuses, et millised meie vajadused on kaitsevõime tagamiseks, erinevate relvastuste soetamiseks, infrastruktuuri välja arendamiseks, jooksvate väljaõppekulude katmiseks. Loomulikult õige on see, et meie vajadused on nii-öelda praegusel ajahetkel palju suuremad, kui on see ressurss, mida me jooksvat riigieelarvest saame. Ja seetõttu on hästi oluline nii-öelda pikaajaliselt selle ressursi kasutamist planeerida nõnda, et see oleks võimalikult tõhus. Ja selle eesmärgiks ongi meil koostada laiapõhjaline riigikaitse arengukava siis aastateks 2013 kuni aastateni 2022, mis peaks siis olema sügisel saama minu poolt valitsusele esitatud ja kus me püüamegi nii-öelda need otsustused, mis puudutavad näiteks ka relvasüsteemide soetamist, asetada nii-öelda prioriteetidesse, mida me saame lubada 2014, mida 16, mida 18 ja teiseks siis luua selline järjestusahel, et kuidas me liigume nõnda, et me ei osutuks tegevat mingit otsustust, mis hiljem osutub mitte arukaks. Nii et üldkokkuvõttes see 2% piir on selline tasand, kus me oleme võimelised tagama oma sõjalise võimekuse kasvu ajalises horisondis, kus me oleme jooksvalt suuteliselt ka nii-öelda väljaõppe varustuse tagama ja ma arvan, ja ka kahtlemata missioonidel osalemise tagama. Nii et see on alati loomulikult minu kui kaitseministri huvi on, et üldises plaanis see võiks olla suurem number. Reaalsus on selline, et see, et me jõudsime 2% tasandile 2012. aastal, oli väga selge poliitiline eelistus. Ja ma arvan, et see poliitilise eelistuse tasand on no, see suutlikkus, mida ühiskond on suuteline täna kaitsevõimesse panustama.
Kuulajad pärivadki palju nii maaõhu kui mereväe kohta. Priit küsib juba 2008. aastal tõdeti, et meil on tarvis soomusvõimekust, ehk siis tanke ja jalaväe lahingumasinaid. Mis põhjusel pole selles küsimuses 4 aastaga mitte mingisugust arengut toimunud ja milline see areng siis ikkagi olla võiks?
No õige on see, et tõepoolest soomusmanöövervõime on üks teema, mis ka muude sõjaliste võimete kõrval, mis on olulised, nagu näiteks õhutõrje, ka luurevõimekus, selle välja arendamine, et tuleb arutamisele selle 2000, järgmise 10 aasta riigikaitse arengukava koostamisel ja need valikud lähikuudel tuleb langetada. Nüüd põhjus, miks nendel ka uute relvasüsteemide soetamine on ajatatud ja on need valikuid reaalselt tuleb ajalisse perspektiivi asutada, on kahtlemata 2008. aastal, kui ka sellele osundati, siis ka muude valikute kõrval oli rahalised võimalused olid sellised, et sisemajanduse koguprodukt kukkus, järelikult suhteliselt kukkus ka see absoluut või nominaalsummas riigikaitsele minev raha.
Aga mis nüüd tulevikus on meil ikkagi tanke, jalaväelahingumasinaid, on meil neid oodata?
Need kõik küsimused, mis puudutavad, et millist sõjalist võimekust me nii-öelda millises prioriteetsusahelas hakkame tegema, et neid tuleb vaadata tervikuna, on minu nägemus. Et meie sõjaline kaitsevõime peab läbi nende võimekustel panustamise kasvama, see on nagu lähtekoht. Aga teine on, et kuidas ja millises järjekorras me hakkame neid investeerima ja need valikud tegema, see on lähikuude küsimus, kus ma hakkan kaitseministeeriumi töötajate, kaitseväe peastaabi ettevalmistatud käsitluste järgi hakkame neid valikuid langetama, mis tulevad siis otsustamiseks valitsusele, nii et ma nende konkreetsete sõjaliste võimekuste osas saan nii palju öelda.
Ehk siis saan ma õieti aru, et tankid tulevad, küsimus on ajas.
Õige on, et soomus manöövervõimekus on oluline meie sõjaline võime ja küsimus, millise positsiooni nad leiavad meie riigikaitse arengu kavas, sõltub nendest valikutest tõepoolest, et mis on siis konkureerivad. Nii et millised meie saavad olema sõjalised ostud lähiaastatel, see peaks olema selge 2012. aasta jooksul.
Kuule, tõdeb, et Eesti kaitsmist traditsionaalse sõjapidamisviisidega on vaja toetada tõhusa sissitegevusega vaenlase tagalas, mille peale ta küsib, millal Eesti hakkab valmistama ette tõhusaks sissitegevuseks nii sissi väljaõppega kui ka ettevalmistusega?
See on oluline teema ja nüüd, mis puudutab selle üks oluline tahk on kindlasti ka kaitseliidu arendamine. Et meil tuleb on parlamendi menetluses ja ma loodan, et sügisel saame vastu võetud uue kaitseliidu seaduse, kus ma tahaksin näha nii-öelda ajalises plaanis kaitseliidu tugevamat positsiooni Eesti ühiskonnas, kui ka siis sõjaolukorras toestava jõuna kaitseväele. Ning nendes konkreetsetes prioriteetides, mis puudutavad erinevate valdkonda arendamist, siis kindlasti see on ka üks teema, mis tuleb välja arendamisele selle kümne aasta riigikaitse arengukava valdas.
Nii et kaitseliidul võiks sissitegevuses olla suurem roll?
Kaitseliidul roll peaks olema suurem, on minu arusam.
Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi, jätkame oma saadet, stuudios on kaitseminister Urmas Reinsalu, mina olen saatejuht Indrek Riik. Jätkame küsimustega sõjamasinate kohta, lennuväe kohta on mitut puhku päritud. Küsitakse, miks ei võiks Eesti ise endale näiteks 4 lennukit osta või liisida ning siis Läti ja Leedule õhuturvet pakkuda selle asemel, et ise küllalt suuri summasid õhuturbe eest maksta?
Noh, seda on analüüsiti põhjalikult, kui need otsused langetati ja lühike vastus on selline, et see oleks röögaltult kallim. See sisuliselt tähendaks kõigi teiste väeliikide rahastamise ja arengu peatamist.
Mis suurusjärkudest me aastas räägime?
Me räägime ikkagi sellistest suurusjärkudest, mis on kümned ja kümned miljonid eurod. Noh, suures plaanis oli isegi, me räägime summast üle 100 miljoni euro niisuguse asja investeeringust, sellepärast, et
kas see on ühekordne investeering või selline iga-aastane kulu?
Üks on ühekordne, kahtlemata lennukite ostmine on ühekordne investeering, aga tuleb aru saada seda, et asi ei piirdu vaid mingi hulga lennukite ostmisega ja paarikümne piloodi koolitamisega, vaid värvata, välja õpetada tuleb sadu kõrgepalgalisi tehnikuid, mehaanikuid, arendada välja lennukite remondivõime ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma tahan öelda seda, et ega kui teised riigid käivad meile nii-öelda seda õhuturvet pakkumas ja lendavad rotatsiooni korras, seega reaalsuses suurema osa operatsiooni kuludest tasuvad need riigid, kes lendavad. Et see tõepoolest õige on see, et kolm Balti riiki maksavad tänase päeva seisuga kusagil üle 2 miljoni euro aastas, aga näiteks üks neljakuuline rotatsioonitsükkel Ameerika Ühendriikidele maksab circa 5 miljonit dollarit. et see on see reaalne rahaline küsimus, et, et ma arvan, et see õhuturbe küsimus ja hästi positiivne on see, et me saime ka Chicago tippkohtumisel lõppotsusesse sisse selle, et see püsiv õhuturbe, NATO õhuturve missioon jääb tähtajatult kestma, et, et see on NATO's tegelikult hästi positiivne näide selle kohta, kuidas on ühise tegutsimisega mõistlik saavutada kuluefektiivne tulemus. Teised liikmesriigid vajavad lennutunde, et oma hävitajaid hoida õhus, kahtlemata ise, juba iseseisev signaal, et teiste NATO liikmesriikide lennukid on meie õhuruumis, on, on tegelikult üks oluline heidutus sõnum potentsiaalsetele vaenlastele. Ja ma arvan, et me teeme õieti, et me oleme, arendame välja ämari baasi ja ma loodan, et 2015. aastast on meil, me saavutame sellise olukorra, et meil on võimalik õhuturvet teostada ämari baasist ning üks kolmest iga aastasest rotatsioonist võiks lähtuda juba ämari baasist.
Siin on räägitud viimastel nädalatel põhimõtteliselt leedukate ja poolakate omavälisest üliste võimalusest, et Leedust kooliks õhuturve füüsiliselt Eestisse üle. On see lihtsalt selline kahe riigi vaheline nagistamine või, või võib reaalselt ka nii juhtuda?
No kindlasti me oleme huvitatud seda, et, et need otsused langetada koos Leedu, Lätiga, mis puutub seda õhuturbe baasiküsimust ühiselt. Et, et see mingisugust konfliktist me konflikti kindlasti huvitatud ei ole. Nüüd ka Chicagos mul oli rida kahepoolset kohtumisi NATO teiste liikmesriikide kaitseministritega, kes õhuturvet kas osutavad Balti riikidesse või on seda tulevikus valmis tegema. Ja juuni alul ongi mul kohtumine teiste Balti kaitseministritega, mis toimub Kämaris ja kuhu ma palusin oma kutsega osalema ka Poola kaitseministri. Nii et juun, me võtame need asjad seal ühiselt ette ja ma loodan, et leiame lahendused, mis on ratsionaalsed ja kahtlemata arvestades need investeeringuid. Palju, no, me oleme Ämarisse investeerinud, Ämari tase saab olema hea kvaliteediga ja kindlasti on, on selle kasutamine optimaalne ja meie huvides ka selle, et just nimelt Ämarist üks rotatsiooniperiood 2015. aastast hakkas lähtuma.
Eks siis Eesti huvides on see, et lennukid tuleksid Leedu asemel siia?
Ei, küsimus ei ole selles, et asendada Leedut, et see oleks kindlasti ka meie vaates nii-öelda ebasolidaarne samm. Meie huvi on selles, et kui see rotatsioon 2015. aastast, kui Ämari on täies võimekuses hakkab toimuma, et siis ta roteeruks nõnda, et ta on Leedus ja aastas vähemalt korra Eestis Ämarist ja kahtlemata ka lätlased panustavad oma õhubaasi välja arendamisse ja kui see juhtub, siis on loogiline, et ta mingis ajalises plaanis lähtuvalt siis lätlaste võimest see välja arendada teostuks kõigi kolme Balti riigi vahel.
Päritakse ka merekaitsest, kuule viitab, et viimasel ajal on räägitud politsei- ja piirivalveameti ja kaitseväe merekomponentide, kaldabaaside ja mereseire ühendamisest. Kas teil on poliitilist soovi lahendada riikliku merekaitse suurim kitsaskoht läbi nende viiside?
Mul on poliitilist soovi selleks, et me tagaks oma, me suudaksime oma kaitsevõimet tõsta nõnda, et me kasutaks võimalikult efektiivselt oma ressurssi. Ja see, mis puudutab nüüd mereväe ja politsei- ja piirivalveameti sadamarajatiste ühendamist, siis otsuse on valitsus tegelikult juba veebruaris langetanud. Ja see võimaldab säästa maksumaksja raha ja on, kindlasti on see positiivne signaal ka teistele riigi institutsioonidele nii-öelda tõhusalt koostööd teha. Ja nüüd ma lähikuudel koostangi ühendamise koos siseministriga selle ühendamise täpsema kava ja maksumuse, aga ma veel kord rõhutan, et kaldabaaside ühendamine ei tähenda muidugi seda, et mereväe ja politsei- ja piirivalveameti merevõimekus muutub üheks üksusest. Ülesanded on erinevad, aga üks kaldabaas on lihtsalt ülimalt ratsionaalne ressursi kasutus. Nii et sellega ma kavatsen kindlasti minna ühemõtteliselt edasi ja tõsine teema, mis me räägime praegu kõige suuremast ressursist kaitseväes, on tegelikult inimvara. Ja palkade probleem või see inimvara ja inimeste hoidmine, tegevteenistuses heade meeste ja naiste hoidmine, see on minu jaoks kõige tõsisema iseloomuga kaitsevõimekuse probleem täna.
Palkade juurde tuleme veel tagasi, tahtsin vahele küsida, kuidas mereväel täna laevadega olukord on, kuidas seal nii-öelda see tehniline baar ja tehniline baas ja varustus on, kui palju vajab see investeeringuid uusi laevu?
No selge on see, et meie võimekust, et suuta välja arendada sellist mereväge, mis suudab täismahus tegutseda iseseisvalt sõjalise konflikti korral, seda me ülalpidada ei suuda, seda suudab täna maailmas ülalpidada vaid 5-6 suurriik ja Eesti ei selle hulka ei kuulu. Mis on meie jaoks keskne küsimus, on see, et me peame olema võimelised sõjakorral hoidma lahti oma sadamad ja mereteed miinidest vabana, selleks, et liitlaste abi saaks kohale jõuda. See on kõige olulisem meie mereväeline võimekus, mida tagada. Ja sellele miinitõrje ülesandele ja miinijahtijate investeeringutele oleme oma valikud teinud ja kindlasti see, mis puudutab merevaldkonnaga võimekuse tõstmiste välja arendamist, on see teema, mis tuleb täpselt samamoodi järgmise 10 aasta riigikaitse arengukava valdkonnas läbi kaalumisel analüüsil.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere tulemast tagasi saate viimase osa juurde. Stuudios on kaitseminister Urmas Reinsalu, mina olen saatejuht Indrek Riiko ja hakkasite palkadest juba rääkima. 6 kaitseväe juhataja ametsi astus, siis ühe oma prioriteedina tõida välja just nimelt kaitseväelaste palgaküsimuse. Millised on kaitseväes täna keskmised palgad ja on siin tõusu oodata? On siin tõusu vaja?
Noh, kaitsevaldkonnas masu ajal tehti nii-öelda ausad kärped, et nad tegelikkuses seda reaalset sissetulekut, mida tegevteenistuses olevad mehed naised saavad, vähendasid ja nüüd, kui me vaatame seda reaalset sissetulekut, siis noh, näiteks kuni 6 aastat teeninud leitnant, kes on rühma ülem, saab palgapäeval kätte umbes 750 eurot. Sama pika staasiga veebel, näiteks 650 eurot. Ja enne kärpeid olid need palgad keskelt läbi paarsad eurot suuremad. Et ja me näeme, et see kahtlemata, ütleme, see prestiiž ohvitseri, kutselise kaitseväelase tööprestiiž ja motivaatorid andunud professionaalsete inimestele seda tööd teha, on loomulikult ta ei sõltu ainult palgast. On olemas ka selle ameti muud sotsiaalsed tagatised ka reputatsioon ühiskonnas, aga täna ka see tuleb väga selgelt välja ja see on inimlikult mõistetav. Kõige suurem põhjus inimeste motivatsiooni langemiseks ja ka kaitseväest lahkumiseks on täna sissetuleku küsimus. Ja seetõttu on minu seisukoht, et 1. jaanuarist 2013 peab kaitseväest toimuma palgatõus. Ma olen palunud ministeeriumil ja ka kaitseväe juhatajal selle kohaselt ettepanekud, millisel moodusel seda teha, ettevalmistada. On selge see, et see, ka see palgatõus peab toimuma ikkagi nende piiratud ressursivalikute raames, mis meil on, selle 2% seest. Aga see on, peaks olema prioriteetne rahaline otsus.
Ma kujutan juba elavalt ette, kuidas rahandusminister Jürgen Ligi sellise vastuse peale oigab, ütleb, no hakkab pihta, kus see raha võtta?
No, mu vastus ongi selline, et ka see 2% tase, meie poliitiline käsitlus valitsuses on, peab säilima ka järgmisel aastal. Kahtlemata on oluline see, milline saab olema suvine Eesti majandusprognoos, rahandusministeeriumi oma, see omakorda sõltub, eks kogu sellest arengute spektrist, mis käib Euroopas praegu, mis on noh, suhteliselt määratlematu valikute ring, aga reaalne on, et kui see 2% säilib, kui järgmise aasta prognoos tuleb vähemalt selline, nagu oli kevadprognoosi alusel, siis, siis ma arvan, et on igati loogiline, et me saame neid 2% prioriteete seada nõnda. Et tuleb palgatõus, see palgatõus peab olema selline, et ta tagab seda, et ta annab selle motivatsiooni inimestele jääda kaitseväkke, nad on väärtustatud, Eesti riik väärtustab need inimesi, kes kaitseväes panustavad.
Kui suur protsentuaalne tõus selle motivatsiooni annab? Räägime 10%, 15%, 20%, 30%.
Ma räägin numbritest, siis kui need numbrid on lukus. Selle vastasel juhul oleksin ma ebaprofessionaalne.
Räägime üks küsimus ka välismissioonide kohta. Eesti sõdurite Afganistanist lahkumine on ju tegelikult aja küsimus. Kus kohas tulevikus Eesti sõdurid hakkavad sõjakogemust saama? Et ühes küljest me võime rääkida sellest, et kas see ongi Eesti iseseisvuse kaitsmine, et olla Iraagis, olla Afganistanis või kolmandas kohas. Samas on selge see, et sõdur vajab sõjakogemust.
No, kõigepealt ka Eesti kaitseväe ülesanne on kaitsta loomulikult Eesti vabariigi iseseisvust. See on keskne kaitse ja Eesti riigi olemasolu mõte. Nüüd, mis puudutab seda, et seda Afganistani missioon, et ja see on võib öelda selgelt, et need mehed, need naised, kes osalevad nendel missioonidel, kaitsevad Eestit just nimelt luues seda julgeoleku ruumi, mis annab meile eelduse ka toetuda NATO kollektiivsele kaitsele ja see on reaalne Eesti riigi kaitsmine sõjaolukorras, mida need mehed ja naised seal teevad ja nad on väärt, ma arvan, suuremat seda ka tunnustust, mis meil ehk, mida me täna oleme reaalsus pakume. Seetõttu mul ongi üks oluline teema, mida Kaitseministeerium peab tegema, on ühe tervikliku veteranipoliitika välja töötamine. Ka välismissioonid on osanud meeste ja naiste toetamiseks, aga ka nende toetamiseks, kes on Eestis tegevteenistuses saanud vigastada. Aga mis puudutab Afganistani missiooni, siis õige on see, et ka NATO tipkohtumisel rõhutati üle ja fikseeriti see poliitika, et 2013. aasta suveks peaks siis NATO lahingmissioon sellisel kujul saama otsad kokku tõmmatud, et NATO liitlased jäävad seal osutama nii-öelda toestavat rolli ning praeguste plaanide kohaselt peaks siis 2014. aasta jooksul lõppema kogu missioon selles tähenduses, et eeldusega, et afgaanid saavad kogu julgeoleku tagamise enda peale võtta selle aja jooksul. Aga mis puutub tulevasi missioone, siis no, meie üks missioon, kus me täna osaleme, on merevaldkonna missioon, Atalanta missioon, mis puudutab seda piraaditõrje teemat. Meil on ka olema staabiohvitseri erinevates riikides rahvusvaheliste missioonide raames ja NATO üldine võimekuse tase on osaleda missioonidel kahes suuremas kohas ja neljas väiksemas kohas ja kahtlemata ühelt poolt on kutselistele kaitseväelastele oluline nii-öelda ka see lahingkogemus, aga see sõltub juba nendest ohtudest, mis globaalselt ja riski ja ohuhinnangutest, mis kujunevad globaalselt ning loodame, et neid konfliktiib koldeid ja sõjalisi konflikte või ka julgeoleku tagamise missioon saab olema maailmas 10 aasta perspektiivis vähem, mitte rohkem, aga kindlasti NATO on maailma suurima sõjalise blokina peab olema valmis valmis seda julgeolekut tootma nendes kohtades. Millised need on? Kindlasti on üks kolde valdkond, probleemide valdkond on regionaalselt on Aafrika kontinent, kui me vaatame 10-20 aasta perspektiivis, aga noh, selle üle spekuleerida on hetkel tõepoolest noh, nii-öelda valikutena ennatlik, et kindlasti meie lähtekoht ei ole, et me valime välja, me otsime kohti, kuhu minna, vastupidi, et kui on olemas reaalne probleem, siis NATO lasub vastutus sellesse panustada ja me oleme üks NATO liikmesriik, kes panustab teades, et samamoodi sõjalise konflikti korral Eestis NATO on kohustus ja moraalne vastutus ja õiguslik vastutus oma liitlase Eesti Vabariigi julgeolekusse siis sõjaliselt panustada.
Tuleme saate lõpu juures korraks veel päevapoliitikasse ka tagasi ja teie koduerakonna juurde. Kas teid siseheitlused, milles siin aasta tagasi palju räägiti, on nüüd erakonna sees olukord rahunenud ja teineteise mõistmine leitud?
No ma tahaks loota, et tõepoolest need probleemide ring, mis meil ees seisab, on niivõrd ulatuslik, et siin tuleb tegeleda ikkagi Eesti suure plaani rahvuslike küsimustega. On, noh, üks kesksemaid teemasid on loomulikult see, mis puudutab meie rahvastikuolukord. Peaksime mai lõpul, enne Margit Tiiduga just rääkisin, saama esialgsed lõpnumbrid, mis puudutab meie rahvaarvu. Ja ma arvan, et me peame vägema väga tõsised järeldusi sellest, et oma rahvastikupoliitikas ja riigi panuses sellele. Ja teine teema, mis puudutab loomulikult majandusega seonduv, majandusarenguga ja Eesti perede jõukusega seonduvad küsimused. Et mul on hea meel, et täna tuli just uudis välja, et reaalpalgatõus on jätkunud statistika järgi kolmandat kvartalit, olles siis eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 2,4% tõusnud. Positiivne uudis on ka see, et meie registreeritud töötusarv, mis on osaliselt ka sesoonselt tingitud, on kahanema hakanud olles 44,454 tänase päeva seisuga, aga mis on siiski ülemäära ja lubamatult suur arv, et ma arvan, et IRL on selge poliitiline visioon ja me liigume tugeva valitsuspartnerina seda visiooni realiseerida.
Aga tõmbame siin kohal tänasele saatele ots joone alla, stuudiosile kaitseminister Urmas Reinsalu, mina olin saatejuht Indrek Riik, aitäh kuulemast ja kena päeva teile.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.